Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. Astăzi vă invit la o călătorie. Nu vom zbura cu avionul din Auckland spre București. Vom călători mult mai departe. Vom merge înapoi în timp, în vacanțele copilăriei. Aici, în Auckland, iarna își face simțită prezența serios. Diminețile sunt reci, plouă mai des, iar copiii numără zilele până la vacanța de iarnă. La aproape 18.000 de kilometri depărtare, în România, tocmai începe vacanța mare. Soarele încălzește ulițele satelor și străzile orașelor, cireșele sunt coapte, iar clopoțelul, care anunță sfârșitul anului școlar, are aceeași putere magică pe care o avea și acum 30 sau 40 de ani. Există ceva în începutul vacanței care nu se uită niciodată. Poate nu ne mai amintim toate lecțiile de matematică sau toate notele din catalog, dar aproape fiecare dintre noi își amintește prima zi de vacanță. Aerul părea altfel, ziua părea infinită și aveam impresia că 2 luni sunt o eternitate. Vacanțele copilăriei nu erau neapărat perfecte. Nu aveam telefoane mobile. Nu aveam internet. Nu aveam sute de jucării. Dar aveam timp. Timp să ne plictisim. Timp să inventăm jocuri. Timp să descoperim lumea. Poate mergeam la bunici. Poate stăteam pe uliță până când mama ne striga la poartă. Poate ne întorceam acasă cu genunchii juliți și hainele pline de praf. Și, culmea, eram fericiți.
Trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin par. Trece până tânsor, trece timpul și mor. Trece casă tăia din casa plină de flori. Trece lună pe cer, peste drumul de fier, printre borcane, printre hărse, școala goală de cartier. Trece strânge din dinți, trece dar tu nu simți. Trece un cântec cântat de o armată de sfinți. Să aud niciun cântec deștept. Pleci acum, te înțeleg, e de ajuns. Nu insist, e de ajuns că îmi arde radio-ul în piept. La trunchi de vecin latră și tu te închin, latră viața în noi. Noi facem dragoste în mașini, bate un ceas în altar, latră timp în zadar. Viața e o foaie în vânt, spusă dintr-un abecedar. Intră vulpea-n găin, intră noaptea în lumin. Am sărutat un obraz într-o livadă de măslin. Trece an după an, trec lumini pe tavan. Am zâmbit pe târziu, am tras târziu de volan.
Haideți să vă pun o întrebare, o întrebare retorică, bineînțeles. Unde vă petreceați vacanțele copilăriei? La bunici, la mare, la munte sau pur și simplu în cartier alături de prietenii de o șchioapă? Poate că fiecare dintre noi poartă în suflet un soare al copilăriei. Un soare care nu are legătură doar cu anotimpul, ci cu oamenii, locurile și amintirile care ne-au făcut să fim ceea ce suntem astăzi. Eu am avut norocul să... Da, norocul într-adevăr, să cresc în București. Bucureștiul copilăriei mele avea tei înfloriți, tramvaie care își cântau drumul prin oraș și seri de vară care păreau nesfârșite. Îmi amintesc prima zi de vacanță și în același timp lacrimile din prima zi de școală. Nu voiam niciodată să se termine vara. Mi se părea că vacanța va dura o veșnicie. Îmi amintesc casa bunicilor și grădina lor imensă, cu pomi încărcați de fructe, zmeură și flori de toate culorile. Atunci nu știam că, într-o zi, voi trăi la celălalt capăt al lumii și că aceste amintiri vor deveni unele dintre cele mai prețioase comori ale mele.
Lasă-mi toamnă pomii verzi, uite ochii mei ți-i dau. Ieri spre seară în vântul galben, arborii în genul plângeau. Lasă-mi toamnă cerul vin, încerca să se sfârșie. Lasă-mi toamnă ziua, nu mă atinge-n soară fii, înserează-mă pe mine, înserează-mi oricum. Lasă-mi toamnă pomii verzi, uite ochii mei ți-i dau. Lasă-mi toamnă ziua, nu mai plânge-n soară, înserează-mă pe mine, sosesc și ele. Lasă-mi toamnă, pomii vezi, uite ochii mei ci dau. Ieri spre seară în vântul galben arborii în genunchi plângeau. Lasă-mi toamnă, pomii vezi, lasă-mi toamnă, n-ai fost. Lasă-mi toamnă, cerul e, lasă-mi toamnă, lasă-mi toamnă.
Datorită acestor amintiri din copilărie, m-am gândit astăzi la o poezie a Anei Blandiana, pentru că vorbește despre acel soare pe care fiecare dintre noi îl poartă în suflet, soarele copilăriei, al verilor fără sfârșit, al locurilor pe care nu le uităm niciodată. Haideți să ascultăm, vă invit să ascultați Scrisoare către soare de Ana Blandiana. Mult stimabile astru auriu, sau mai simplu, dragă soare, m-am hotărât să-ți scriu o scrisoare. Nu ca ști să scriu cine știe ce, de ortografie mă apucă frica și mama, când e supărată, zice că scriu miau ca pisica, dar am aflat că numai și numai de tine depinde cu adevărat vacanța și vara cât ține. De aceea m-am hotărât, stăpân al vacanțelor școlărești, să te conving să o lungești cât de cât, să mai stai vreo două luni pe loc, să rămână vara neschimbată, iar de-ți va fi greu ca o răsplată, iarna poți să nu mai vii deloc. Oricum iarna, tu știi, doar să strici, să ne moi ghețușul, să topești nămeții, când apari tu nu se poate nici să mă bagt cu bulgări cu băieții. Sau, și mai grozav ar fi, știi cum? Să țină vacanța acum vreo 10 ani. Pentru școală, iarnă, frig, oricum e destulă vreme când vom crește mari. Sigur, tu poți să alegi oricare dintre căile de care eu îți scriu, doar să crească puțin tel vacanța mare și să înceapă școala mai târziu. Dar aș vrea să știu ce o să urmezi, dar cum sper că te-am convins un pic, îți aștept răspunsul și semnez eu și cu pisoiul arpagic. Uneori ne întoarcem la copilărie nu doar prin amintiri, ci și prin locuri și oameni care duc mai departe limba și poveștile noastre. Aici, în Auckland, există o astfel de punte frumoasă spre România. Asociația Românilor Doina din Auckland are o bibliotecă românească cu multe cărți pentru copii în limba română. Este un loc unde copiii pot descoperi poveștile cu care noi am crescut, chiar aici, departe de România. Și poate cel mai frumos lucru este că aceste cărți continuă să circule din mână în mână, din familie în familie, păstrând limba și legătura cu acasă, vii. Sper că v-a plăcut poezia Anei Blandiana. Mi se pare extraordinar cum reușește să spună ceea ce am simțit aproape toți când eram copii. Thank you.
duci la țară la bunici, să le fii de ajutor aici, să fii alintat cum n-ai fost niciodată, doar atâta vreme cât ești aici. Să înnoți în râu învolburat care trece prin oricare sat, sau să pleci în zori iar lacul este flori prin pădurea ce nu te-au uitat. Ce mică e vacanța mare și ce dormea fost de ea. La școală visam că o așteptam, dar ea când o ia venea. Ce mică e vacanța mare, spuneam când eram școlar, dar parcă oricând aș spune așteptând vacanța cea mare. De toate să citești, cu prietenii să te întâlnești și să dormi cât vrei la umbra unui tei sau la umbra cărui pom dorești. Sunt atâtea lucruri de făcut că nu este vreme de pierdut. Apoi ștergi în calendar și este toamnă iar, ci trebuie să o iei de la început. Ce mică e vacanța mare și ce dormea fost ea. La școală visam că o așteptam, dar ea îndroia venea. Ce mică e vacanța mare, spuneam când eram școlar, dar parcă oricând aș spune așteptând vacanța cea mare.
Copilăria are un fel aparte de a rămâne cu noi. O regăsim în vacanțele lungi de vară, în mirosul ierbii proaspăt cosite, în râsetele cu prietenii și în micile pozne pe care, poate, astăzi le povestim cu zâmbetul pe buze. Iar când vine vorba despre copilărie și năzbâtii, este imposibil să nu ne gândim la Ion Creangă. În La Cireșe, el surprinde perfect curajul, pofta de aventură și inocența copilului care, pentru câteva cireșe coapte, ajunge eroul unei întâmplări de neuitat. Vă invit să ascultăm această poveste care ne poartă de fiecare dată înapoi în vacanțele copilăriei.
La Cireșe, de Ion Creangă. Odată, vara, pe aproape de moș, mă frișez din casă și mă duc ziua mea sa mare la moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe. Căci numai la dânsul și încă la vreo două locuri din sat era cât un cireș văratic care se cocea, pălea de duminica mare. Și mă chitesc eu în mine, nu s-o dau ca să nu mă prindă. Intru mai întâi în casa omului și mă fac a cere pe Ioan să ne ducem la scăldat. Nu-i acasă, Ion, zise mătușa mărioară. S-a dus cu moșul tău Vasile sub cetate, la o chiuă din Codreni să aducă niște sumani. Căci trebuie să vă spun că la Humulești torc și fetele și băieții și femeile și bărbații. ci se fac multe giguri de sumani și lăi și de noateni care se vând și pânură și cu sute. Și acolo pe loc, la negustori armeni veniți în adins din alte târguri: Focșani, Bacău, Roman, Târgu Frumos și de pe aiurea, precum și pe la Iarmaroace, în toate părțile. Cu asta se hrănesc mai mult humuleștenii, răzești fără pământuri și cu negustoria din picioare: vite, cai, porci, oi, brânză, lână, oloi, sare și făină de păpușoi, sumane mari, genunchiere și sărdace, ițari, bernevici, cămeșoaie, lăicere și scorțuri înflorite, ștergare din morangii calese și alte lucruri ce le duceau lunea în târg de vânzare sau joia pe la mănăstirile de maice, cărora le vine cam peste mână târgul. Apoi, dar, mai rămâi sănătoasă, mătușă mărioară, vorba de dinioarea, și-mi pare rău că nu-i vărul Ion acasă, că tare aș fi avut plăcere să ne scăldăm împreună, dar în gândul meu, știi că am nimerit-o? Bine că nu-s acasă, și de n-ar veni de grabă, și mai bine ar fi. Și scurt și cuprinzător, sărut mâna mătușei, luându-mi ziua bună, ca un băiat de treabă, ies din casă cu chip că mă duc la scăldat. Mă șupuresc pe unde pot și când colo, mă trezesc în cireșul femeii și încep a cărăbăni la cireșe în sân, crude coapte, cum se găseau. Și cum eram îngrijit și mă sileam să fac ce-o-i face mai degrabă, ia ca mătușa mărioara, cu o jordie în mână, la tulpina cireșului. Dar bine, gheavole, aici ți-i scăldatul, zise ea cu ochii holbați la mine. Coboară-te jos, tâlharule, că te-o învăța eu. Dar cum să te cobori, că jos era prăpădenii? Dacă vede ea și vede că nu mă dau, zvâr, de vreo 2-3 ori cu bulgări în mine, dar nu mă chitești. Apoi începe a se aburca pe cireș în sus, zicând: stai, măi, porcane, că te căptușește ea mărioara acuș. Atunci eu mă dau iute pe o creangă, mai spre poale, și odată fac zup în niște cânepă, care se întindea de la cireș înainte și era crudă și până la brude înaltă, și nebuna de mătușa mărioara după mine. Și eu fuga iepurește prin cânepă și ea pe urma mea, până la gardul din fundul grădinii, pe care, neavând vreme să-l sar, o cotigeam înapoi, iar prin cânepă, fugind tot iepurește, și ea după mine, până în dreptul ocolului, pe unde mi-era iar greu de sărit. Pe delături, iar gard, și hârsita de mătușă nu mă slăbea din fugă nici în ruptul capului, cât pe ce să pună mâna pe mine. Și eu fuga, și ea fuga, și eu fuga, și ea fuga, până ce dăm cânepa toată palancă la pământ. Căci, să nu spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjini de cânepă frumoasă și deasă cum îi peria, de care nu s-a ales nimica. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa, nu știu cum, se încălcește prin cânepă, ori se împiedică de ceva și cade jos. Eu atunci iute mă răsucesc într-un picior, fac vreo 2 sărituri mai potrivite, mă zvârc peste garn de parcă nici nu l-am atins și îmi pierd urma, ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua aceea. Dar mai îndeseară, ia ca și Moș Vasile, vornicul și paznicul, strigă pe tata la poartă. Îi spun pricina și îl cheamă să fie de față când s-a ispășit cânepa și cireșele. Căci drept vorbind, și Moș Vasile era un cărpănos și un pui de zgârie brânză ca și mătușa mărioara. Vorba aceea, a tunat și a adunat. Însă degeaba mai clămpănesc eu din gură. Cine ce are cu munca omului? Stricăciunea se făcuse și vinovatul trebuia să plătească. Vorba aceea, nu plătește bogatul, ci vinovatul. Așa și tata a dat gloabă pentru mine și pace bună. și după ce a venit el rușinat de la ispașă, mi-a tras o chelfăneală ca aceea, zicând: "Na, satură-te de cireșe. De-amu să știi că ți-ai mâncat liftiria de la mine, spânzuratule. Oare multe stricăciuni am să mai plătesc eu pe urma ta?" Și ia ca așa cu cireșele. S-a împlinit vorba mamei, sărmana, iute și de grabă, că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtișac.
Thank you. rob și prin fel. Nu-i nimic, nu-i nimic cât spuneam Lorelai. Mie-mi plouă zborul, vreme. Ploua infernal și noi ne iubeam. Prima tarde cerul ferestrei, prin cerul oval, norii curgeau în luna lui Marte. Ploua infernal și noi ne iubeam. Prima tarde prin cerul ferestrei, prin cerul oval, norii curgeau în luna lui Marte. Ploua infernal și noi ne iubeam. Prin cerul ferestrei, prin cerul oval.
De câteva luni lucrez ca bibliotecar într-o școală din Auckland. Este o școală minunată, cu copii minunați, cu profesori minunați. Iar anul acesta s-a întâmplat ceva extraordinar. Copiii au primit în sfârșit o bibliotecă. O bibliotecă adevărată. Nu au avut înainte câțiva ani buni. Și această bibliotecă a fost donată de un trust caritabil. Cum am spus, o bibliotecă adevărată, cu rafturi, cu fotolii, cu sute de cărți. Îi văd în fiecare zi, intrând în grabă în bibliotecă, aleg o carte, se așează liniștiți, pe scaune, pe jos, și pentru câteva minute uită de tot ce este în jur. În momente ca acestea, îmi dau seama că lectura nu este doar despre cărți, este despre speranță, despre curiozitate, despre lumi care se deschid pentru prima dată în ochii unui copil. De aceea am vrut să vă aduc aminte de biblioteca pe care Asociația Doina o pune la dispoziția celor care trăiesc, românilor care trăiesc în Auckland.
Doamna, acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. A venit doamna, acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca să-mi crea scarpe ascuțite până la nori, ca să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și tac, iau cuvintele și le nec în mar. Șuier luna și-or sar și-o prefac într-o dragoste mare. Acoperă-mi inima cu ceva, cu umbra unui copac, sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. A venit, a venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, cu umbra unui copac, sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca să-mi crească aripe ascuțite până la nori, ca să te ascunzi într-un ochi străin și el să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și ta, iau cuvintele și le nec în mare. Și iar luna și-o răsar și-o prefac într-o dragoste mare.
Pentru a păstra continuitatea și în această seară vă propun un nou capitol din istoria românilor povestită celor tineri de Neagu Giovara. Acest capitol este viața politică în perioada interbelică.
Viața politică în perioada interbelică. Partide vechi și noi. După primul război mondial, au apărut noi partide, iar Partidul Conservator a dispărut de pe scena politică, în mare parte pentru că regimul liberal al lui Ionel Brătianu a luat acele importante hotărâri, sufragiul universal și împărțirea pământului, reforme democratice care schimbau componența Parlamentului. Partidul Conservator dispare, o parte dintre oamenii săi politici fiind recuperați de noul partid averescan, în jurul mareșalului Averescu, unul dintre eroii noștri în timpul războiului. A intrat în politică pe la sfârșitul războiului și s-ar putea spune că rămășițele Partidului Conservator trec în partidul acesta averescan, care însă n-a izbutit niciodată să aibă un impact important în țară. N-a guvernat decât atunci când a binevoit Ionel Brătianu să-i lase locul. Acum mai trebuie adăugat că avea totuși față de Partidul Conservator o nuanță mult mai populistă, mult mai apropiată totuși de țărănime decât fusese vechiul Partid Conservator. În primii ani de după război, cei mai puternici pe plan politic la noi în țară sunt liberalii și averescanii. Nu peste mult timp însă Partidul Național Transilvanean, condus de Iuliu Maniu, se asociază cu noul partid țărănesc, condus de Ion Mihalache din Muntenia. Așa s-a născut Partidul Național Țărănesc. Național însemna că provenea din Partidul Național din Transilvania, care luptase împotriva ungurilor pentru emanciparea românilor. Iar acum se alia cu un partid țărănesc care se afla pe eșichierul politic mai la stânga, voiau și mai radicală reformă agrară și, în orice caz, punea accentul pe aspectele sociale. Această Uniune Național-Țărănistă a devenit încetul cu încetul cel mai mare partid din toată România, întrecând Partidul Liberal. Alternanța care înainte de 1914 se făcea între conservatori și liberali, se va face de acum între Partidul Liberal și Partidul Național Țărănesc. Iată cum Partidul Liberal devine un fel de partid conservator față de Partidul Național Țărănesc. O dramă se întâmplă în 1927, când în același an mor regele Ferdinand și Ionel Brătianu, cel mai mare cap politic al României în veacul al XX-lea. De acum încep nenorocirile țării. Regele Ferdinand, îndemnat pare să de Ionel Brătianu, îl dezmoștenise pe fiul său, moștenitorul normal al tronului, principele Carol. Fiindcă amândoi aveau impresia că nu era vrednic să devină conducătorul țării, Carol făcuse un lucru inadmisibil. În 1918 părăsise țara ca să se căsătorească ilegal, din punct de vedere dinastic, în Rusia, la Odessa, cu iubita lui Zizi Lambrino, apartinând unei familii de boieri din Moldova. Această acțiune nesăbuită îi păruse lui Ionel Brătianu, și avea dreptate, un foarte prost semn privitor la maturitatea sa. În 1927, când moare regele Ferdinand, principele Carol este deci în mod legal dezmoștenit, tronul trecând direct la fiul său, Mihai, care nu are decât 6 ani. Moartea neprevăzută și tragică a regelui Ferdinand pune țara într-o foarte grea situație. Un rege minor și o regență formată din 3 persoane, nepregătite politic, anume patriarhul țării Miron Cristea, avea în patriarhie din 1925, președintele Curții de Casație și principele Nicolae, frate mezin al lui Carol. Dar în 1930, date fiind dificultățile economice și politice în care se zbate țara, apare o tendință din ce în ce mai vădită la marele public și chiar în sânul partidelor politice să-l rechemăm pe principele Carol. Iar principele Carol dă, împreună cu câțiva complici, o lovitură. Vine în țară pe neașteptate cu avionul la 6 iunie 1930, într-un moment când Iuliu Maniu este președintele guvernului. Maniu are slăbiciunea de a demisiona pentru a lăsa parlamentul să hotărască, iar Carol este recunoscut de parlament ca rege al țării. Micul rege trebuie să cedeze locul tatălui său și iată-ne în 1930 cu începutul domniei regelui Carol al II-lea, Maniu revenind la putere după câteva zile. Ne este acum foarte greu, mai cu seamă pentru oameni de vârsta mea, care am trăit acele vremuri, să fim total nepărtinitori și să știm să deosebim ce a fost bun de ce a fost rău în domnia regelui Carol al II-lea. Omul era inteligent și cult, iar opțiunile lui de politică externă s-au dovedit mai târziu corecte. În schimb, era lipsit de moralitate și de capacitatea de a-și înfrâna pasiunile, așa încât s-a lăsat înconjurat curând de un grup de profitori și afaceriști, căruia opinia publică i-a dat numele, provenit din istoria Spaniei, de Camarila Regală. Ca să înțelegeți însă mai bine drama pe care a trăit-o țara în timpul domniei regelui Carol al II-lea, trebuie să încerc mai întâi să descriu pe scurt situația politică la noi și în Europa.
Continuarea în emisiunea viitoare pe care am să vă prezint. Înainte de a ne despărți în această seară, aș vrea să vă las cu o întrebare. Dacă ați putea retrăi o singură zi din vacanțele copilăriei voastre, care ar fi aceea? Poate că în vacanța aceasta le puteți dărui copiilor sau nepoților ceva ce nu costă nimic. Timp, o poveste, o plimbare sau o carte citită împreună. Pentru că peste ani Acestea vor deveni amintirile lor cele mai de preț. În România, peste câteva zile, poate un copil va alerga desculț prin iarbă. În Noua Zeelandă, un alt copil își va pune cizmele de ploaie și va ieși în curte. Vor trăi anotimpuri diferite, dar vor avea aceeași bucurie. Bucuria de a fi copil. Și poate că acesta este lucrul cel mai important pe care ni-l amintesc vacanțele. Nu unde eram, ci cine eram.
Pașii erau mici, dar tu doreai să alergi și frica nu te oprea din ce voiai să încerci. Lumea ta afla despre basme și povești, dar chiar și până la ele tu știai cum să iubești. Tu nu auzeai, tu doar ascultai, era de ajuns ce simțeai. Cu ochii deschiși visai la o lume, făceai paradis din ce aveai. Și zi după zi parcă-ți doreai din ce în ce mai tare să fii mare, dar timpul avea răbdare. Închide ochii o clipă și adu-ți aminte. Trăiește și bucură-te chiar și din lucruri simple. Nu a trecut atât de mult, păstrat în suflet și în gând. Clipa în care tu erai doar un înger pe pământ. Tu adu-ți aminte. Trăiește și bucură-te chiar și din lucruri simple. Era de ajuns ce simțeai. Cu ochii deschiși visai la o lume, făceai paradis din ce aveai. Și zi după zi parcă-ți doreai din ce în ce mai tare să fii mare, dar timpul avea răbdare. Închide ochii o clipă și adu-ți aminte. Trăiește și bucură-te chiar și din lucruri simple.
Dacă în seara aceasta v-am făcut să zâmbiți, să vă amintiți de bunici, de o grădină, de o carte, de un miros de tei sau de cireșele copilăriei, atunci înseamnă că această călătorie și-a atins scopul.
Să-i vei
pe capătul lumii. Tum, 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 tum. Iau cu mine numai pietre, ca să pot să-mi fac perete. Pietre din inima ta, și-a ta, și-a ta. Poate așa vă scape voi de tristețea dintre noi. La capătul lumii. Tum, 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 tum. Să stea limpezi și curate sufletele noastre toate. Lumea asta e la pus. N-am dus, n-am dus. Așa poate mai salva sufletul și încă ceva. La capătul lumii e mai verde în vie. Sunt zâmbete gratis, au culori și magie. Ce mai fi pe la
vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această seară. Oriunde v-ați afla, în Noua Zeelandă sau în lume, vă doresc să păstrați în suflet acel soare despre care ne-a scris Ana Blandiana în poezia sa. Pentru că fiecare dintre noi poartă în inimă o vară care nu se termină niciodată. La revedere și pe curând!
Dacă mai putea minți, ai da ceasul înapoi, ai fierbe două moi, mi-ai spune că în casă suntem doar noi. Tăcerea te-a ajutat să scap de întrebarea mea, din toate întrebările cea mai grea. Din seara s-ar face gri, nu te-ai mai putea stăpâni. Din baie la telefon ai vorbi, cu glasul întunecat, cu aerul îmbufnat. Orice nu mai ești să mă vezi plecat. Și atunci te întreb, mai știi cea mai frumoasă zi a fost la început, când nu mă puteai minți.
somewhere. You showed me how.